Азатлык радиосу сили бүгүн 29 ноябрь якшембе күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Русия Думасы татал урыслаштыруу кампаниясын жайылдыра. Русия мектептеринде орус тилин һәм әдәбиятын окутуу концепциясы элгесинен шул күрне. Финляндия татарлары тарихы турында эч томлук әзерләнә. Аны киләсе елда игълан итмәкчеләр. Бу хакта Финляндия татарлары җәмгыяте рәисе Атик Али һәм китапның авторлары белән сөйләштек. 1990 елда Казанда Иман дигән үзәк ыйыштырган Вәлиулла Якуб 2012 елда атып үтерелүгә карамастан аның эше дәвам итә. Диндәшләре Вәлиулла хәзрәт турында азатлыкка сөйләде. Иман нәшрияты 25 еллыгын билгели. Булар хакында безнең интернет сәхифәбездә дә тыңларга да укырга да мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия мәктәпләрендә урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясының элгесе әзер. Документта бакчада һәм мәктәпләрдә укыту тәрбия эшләрен урысча гына итү күзаллана. Татарстан хөкүмәтендә үткән җыелышта документның канунларга каршы килүен күрсәтеп, Нарышкин исеменә хат юлларга кирәк дигән тәкъдимнәр яңгырады. Наил аланы тыңлыйк.
Русия мәктәпләрендә урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясын әзерләү кирәклеге турында сүз ел июль башында күтәрелде, эшне кыска тоттылар, һәм менә аның өлгесе әзер дә инде. Бу эшнең башында Русия Думасы тора. Аның рәисе Сергей Нарышкин милли телләр үсүнең ил иминлегенә куркыныч икәнлеген ишарәләп, күп милләтле дәүләттә урыс теле цементлау ролен үти. Бу безнең милли асылыбызның нигезе дә һәм милли иминлеге безнең бер өлеше дә дип, концепциянең нинди рухта булачагына ым кагып, аны әзерләүчеләрнең күңелләренә уйытку салган иде. 6 июльдә үткән киңәшмәгә бу документны әзерләүче оешмаларның җитәкчеләре дә чакырылды. Мәктәпләрдә урыс телен укыту өлешен әзерләү Русия фәннәр академиясенең урыс теле институтына, урыс телен чит тел буларак укыту Пушкин исемендәге урыс теле институтына, урыс әдәбиятын укыту дәүләт әдәбият музеена йөкләнде. Бу утырышта Русия мәгариф министры Дмитрий Ливанов та катнашты. Һәм ул 2016 елның 1 сентябреннән әлеге концепция нигезендә укучылар урыс телен әдәбиятын яңа кагыйдәләр нигезендә укырга тиеш дип белдерде. 29 октябрь көнне концепцияны әзерләүче төркем утырышында бу документ өлгесенең инде әзер булуы киң җәмәгатьчелек тикшерүенә чыгарылачагы игълан ителде. Эшче төркемгә Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар институты директоры Радив Җамалетдинов та кергән. Ул киңәшмә вакытында документта кадрлар әзерләүгә багышланган өлешне киңәйтергә һәм концепциягә Русия халыклары әдәбиятын өйрәнүгә багышланган мәҗбүри программада кертелергә тиеш дип әйтте. Төркемдә Җамалетдиновтан кала Русияның башка бер генә милли төбәгеннән дә вәкил юк. Русия мәгариф министры урынбасары Наталья Третьяк җәмәгатьчелек тикшерүен декабрь ахырына төгәлләргә кирәк дип белдерә. Аның сүзләренчә 2016 елның 1 айларында концепция тулысынча әзер булырга тиеш. Аннан соң бу документ нигезендә укытучыларның белемнәрен күтәрү, яңа кулланма әсбаплар әзерләү эшенә дә керешәчәкләр. 24 ноябрь көнне концепция өлгесен Татарстаннар тикшерде. Хөкүмәт каршындагы Татарстанның телләр турындагы канунларын тормышка ашыру шурасының киңәшмәсендә документта каралды. Бу чарада катнашкан Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Киминг Нурин сүзләренчә, шурада концепция өлгесенең телләр турындагы канунларга каршы килүен күрсәтеп, Нарышкин исеменә хат юлларга кирәк дигән тәкъдимнәр дә яңгыраган.
Рус телен барлык халыкта 100% бик әйбәт белергә тиешлеге турында төбәгрәк итеп мәгълүм салынган проектта. Әлбәттә, анда инде анда укыганнарга ышансаң, башка Россиядә яшәгән башка халыклар үз телләрен дә укысалар, алар рус телен начар беләчәкләр икән. Һәм инде бу бөтен аңлашуга, берләшүгә, cemiyette birdem buluğa ziyan gitmeyecek iken diyen red fikirler tuva. Buna şu dokumentla okuyandan sonra. Biz şimdi Milli Respublika, başka bütün Milli Respublikalarda hem şimdi Milli Respublika statüsü bulmadan bazı subyektlerde, hem de bizim Tatar milletinden yaşayanlar mı, başka milletlerden mi, onların uz ana tilinde okutulara işli mektepleri, balılar bakçaları, o ana tillerin üretu meseleleri ciddi işli derecede koyulsa ne dedi, bazı respublikalar milletler tırışa, anında indi gelip çıka, ana tillerin üretu, okutu, ana tilinde fenlerini, derslerini ana tilinde çıkırı balalarga bu dikmek ziyan getirirken Rus diline diyen eydir. Biz elbette bunun silahşıda olsaydı, dakilatta da atıydı, dikkiskine de usta koyulmasa da bu meseleler nedir formada yangıradı. Bu bir neşikte milli tillerine yürütü zakonda karalgan, Rusya zakonunda da Milli Respublika karalgan iki tillilik devlet tilleri statüsünün gelişi meselelerine karşı kiletirgan eydirler. Şuna göre de Mürevüşteyindi Narışkin İhtiyaç Cikekleyen komisyonu bu. Onun isimine de Mürevü fikirlerini tırkep, analizlap, cikriye kiret diyen sözler. Bu indi bir çıldır atırgan, bu indi bir karaganda izlikli olup barılatırgan siyaset gibi yongırı. İkinci yak, uylap koydum elimin, kim bilendir silahşık da oldum. Elle bular Rusya'da tağında nindidir mesele milletler yaşavın bütün ay göz aldığına getirmeyler mi iken, bilmeyler de mi iken eller diyen nindidir bir uzunuz aşağını bitmesek de şuşumdi bir fikir gelip dike başka. Neşeginde erem balası, okuşular, mektep, balılar bakçalarından naklara işte Rus tilin yürene başlamasa bala vakıttan ok. Anın Rus tilinde fikirle, Rus tilinde Rus tiline karata, edebiyetine Rus bulmakta karata bala vakıttan ok fikri form bizi cemiyette havuflu haller biteyken digenerek eybir savasaları gile, kongulge. Bu bitimde bir neşikte başımızda da suyatırgan. Hem de bu buna bu şekillerde bulgan buna bu eğitimden ayetler multikulturalizm mi falan mı? Bizden indi anı başka şarak eğitimiz. Buna bu ayıbırlar konumda bir makulak bulunduğa girek. Buna bu dokumentlar kabul edecek olsa, irtege bir sütünge kirifin şeyin indidir katlağını etapka kilip kırığı biz bir ihtimal. Şuna göre bu bir şıtırgan dokument hem indi o hiç şüksüz varlığı respublikalarından indidir formada eterip buna bu nige? Yönelişke, uz fikrimizi birdemre uçta, kolektif uçta cikirge kirekti bu dinle. Ama ikinci yakla belgemin yine komisyon sastavın korap çıktım. Anda varlık başka republikalardan min yalgışoğum da var, kurup ilgirme oğum da var. Min aktarıpına çıktım, hele kolumda nıklattırıp parasım var. Anda Tataristan'dan üniversitet vekili Rebif Cemal Dilikkın'a var. Kalgan bir güne republikalardan ilerden minanda bir min dide vakil kurmadım.
Ди Ким Миңнулин. 27 ноябрь көнне Татарстан Дәүләт Шурасының Мәгариф, Фән, Мәдәният һәм Милли эшләр комитетында да бу концепция өлгесе тикшерләчәк. Бу хакта Азатлыкка комитет рәисе Разил Вәлиев белдерде. Концепция үлгісі ұрыс тілінде оқыту ең қолай юл икәнлігін көрсәтә. Ұрыс тілі һәм әдәбияты электән үк мәғарифнең нигезен тәшкил итә дип, концепция үлгісендә милли телләр һәм әдәбиятлар кимсетелә. Урыс әдәбиятыннан әсәрләр ашык-пышык кына укыла, моның сәбәбе вакыт җитмәгәнлектән дип белдерелә. Концепция үзгәрешсез кабул ителсә, башка фәннәр, милли телләр һәм әдәбиятлар хисабына урыс әдәбияты дәресләрен арттыруга терәк булып торырга мөмкин. Мәктәпкә якын социомәдәни оешмалар, медиа, китапханәләр, музейлар, театрлар һәм мәктәпләр эшчәнлеге бергә килештерелмәгәнгә, бу хәл әлеге өлкәдәге эшләрне артка тарта дип, урыс телен һәм әдәбиятын укытуны көчәйтү өчен бөтен мәдәни оешмаларны да җәлеп итү күзаллана. Фәннәр урыс телендә укытылмаган регионнарда БДИ нәтиҗәләренең кирәкле дәрәҗәдә булмавы укыту тәрбия эшләрен оештыруны яңадан карарга кирәклеген күрсәтә. Моңа игътибар бирмәү дәүләтнең тел бердәмлеген югалтуга китерәчәк, бу исә милли иминлеккә куркыныч ясый. Bu yıllar milli respublikalarda bilim birinde, terbiye işlerinde baratik Rusya'na alıp baruğa işare bulup dura. Rusya'nın bütün yerinde de tüp fenlerini Rus tilinde okutu, bilim birude bigrek de efektif hem rasyonel yol bulup dura. Dokumentin hazırlaşılar, milli mekteplerde de birinci sınıftan okbarlık fenlerinde diğerlik Rusya okutu takdimi bilen çıga. Yılda köplegen fenler milli tillerde okutulgan 4000'den artık gümüm bilim biru mektebi bar. Mındı mekteplerde okugan bağlar yumgak atestasyeni, giya, bidiyini, yakşı birlik itip Rus tilin bilüden mehrum. Bu yıllarda barlıq fenlerini de bartik Rusya'na okutuğa kuşuga işare bulup dura. Okutunu Rus tilinde eğitip ayrım derslerde gine Rusya halkları tillerin medeniyetlerin tirinden irenu bilim birunun en kolay modeli eğitip güzellene. Dokumentini hazırlayışlar mekteplerini Rusya gine eğitüğünü bir nişe orunda kabatlayıp. Rusya regionlarındağı oğullardağı mektep yaşına kadar bulgan bağlar gıdette Rus tilin bilmey. Bağlar bakşalarında oyunlarını Rus tilinde uyuşturu, kub fenler Rusya okutulgan mektepke ezirlik işi bulup duraşaq. Bağlar bakşalarından okutu hem terbiyeni Rusya gına itu güzellana bu yollar bilen. Türlü fenlerini okutuşlar şuluk vakitte kubmidir derecede Rus tili de okutuşası da bulup durga deyir. Bu yıllar derslerde okuşlar anlasın için ana tilinde sileşu, dersten dış vakitte uz tilinde aralaşu mümkinliğin yok ituge işare bulup dura. Halkının filologik, Rus filologiyesi güzellana, yoktan bilimin arttırı, edebiyatını okuuna yardım etu için medya, muzeylar, kitaphaneler, tiyatrlar, kitap basu, hem kitap taratu sistemaları, hem mağarif uyuşmaları işçendigin birleştiru için devlet programları kerek. Bu yıllar ise konsepsiya kabul itilə qalgan şıraqda, bütün medeni uyuşmalar, masa kulem məğlumat şaraları da uruşşağına bilim biru işinə jəlib itiləşəgin, həmminin işin program nəqizində oqşalar da bulib birləşəgin kursatib tura.
Nail olanı tınladıq, ul Rusiya məktəblərində Rus tilin həm ədəbiyyatın uqtu konsepsiyasının ilgisi turunda silədi.
Ozatlıq radiosu.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Ko'pdan to'g'ri Tataristan prezidenti Rustam Minnixanovning Finlandiyaga safari borishida tatarlar bilan uchrashuv turunda Ozodlik endi silagan edi. Hozir Finlandiya tatarlar uchun eng zo'r ish bo'lib, o'z tarixlari turunda ish to'liq chiqarib o'tira. Bu haqda Ozodlikqa Finlandiya tatarlari uyushmasi raisi Atik Oli siladi.
Kelajakda eng zo'r choralarning birisi bizning 3 tomda bo'lajak tarix loyihasi bizning birinchi tomini e'lon etdi. U Әлі білгелі түгел, бәлікі дәйден әлік болар, ама бәлікі көзге. Бұл материал әзір. Ол материал әлі тәржіме етер әкерек, түрлі тілләрі, ана оқып шығар әкерек. Ана мәрсанды киянлық, ол демек бірінші том аңнатта татарларының ұмуми тарихын. Татарларының ұмуми тарихын бұрын заманлардан, ана енді күтсе біздің ауылларға, хәм бетте шының білен біздің ауылардан Финляндияға йөри башлағанна. Барып қайтып, барып қайтып. Башлана шының білен Bizdekiler manda küçükken, hem niçik manda bugün ışık günü kadar yaşayanlar, hem yaşıyorlar. Türlü faaliyet, anda bütün neyin, ol ne. Üçüncü tom, ol bizden bu Finlandiya İslam Cemaatinin 90 yıllık resmi mecmuası. Ol belki ala bir kızık sındırmaz başka çit illeri yaşayıcılarını. Bu ikisinin biz niyet çoğul, baştan o paralel bir tom çıkkanda ol iki tilde çıkacak. Demek birisi Tatar tili, birisi Fin tili. Hem ana indi gelecekte türlü tillerde bu. Min oylim anda nerse bulacak anda. Ya başta indi Finçe, Tatarça hem ikinci adım İngilizce, Rusça hem Tatarça Tatar grafiği boyunca. Orusça hem Tatarça ise indi übrek elbette. Resayda yaşayacak Tatarlar için kimler? Belki yalar için Rusça'da yeter ama şu Tatar tarihi bulan yeter idi ama Tatar tarihi bulan göre prinsip meselesi olmayı. Türlü de olsun ne? Ana bir bastırı elenerse kimmet ayıbır tügül.
Kim yazdı bu tarih kitabın?
Tarih kitabının bu demek birinci öyle şu anda 4-5 yazısı Anna Kazan'dan Şihab Dimerjani isimli tarih institutundan Marat Gibaddinov hem Yıldız Zahidullin. Nizli Novgorod'dan Olga Sinutkina, Peter'den Almira Tahircanova hanım. Anan anda bir fin yazdı. O bir oyunu küpten Tatarlar turunda kitap yazdı ama oğlan.
Dedi Finlandiya Tatarları Yışması Reisi Atik Ali. Tarih kitabı avtorlarının birisi Tatarstan'ın Şihabettin Mercani ismindeki Tarih İnstitutu'nun yana tarih bölge müdiri İldu Zahidullin bulay dedi.
Biz yazdık. Şuşu Brungu Şırdan alıp 1917 yılına kadar bulan Rusya'daki татарлар тарихы. Ана соңгы өлеше минем билеүмчә татарларның бер өлеше тагын Новгород ягындагы татар авылларындагы менә шундый краевский бер бүлек бар анда. Магардан төшендә алардың алар өчен күченгәннәр Петербургка башта, шуннан күченгәннәр Хельсинкига Финляндиягә инде, бик Финляндия князьлегенә. Ана соңгы тагы бер бүлек китә дигәндә, менә без яздык монда Казанда шушыны гомум бүлеген. Татар халкы тарихын яздык. 1917 елда кертеп инде. Аларның башта булган лап сату группалары, алар инде шуннан җыелып туган якларына акчалар җибәргәннәр, мәчеткә, мәдрәсәгә торган дигәндәй. Һәм инде шушы Финляндиягә барып социаль дәйтә башлаганнар. Ягъни шушы Петербургтан чыгып. Моңардан шуннан да тагын Финляндиядә икенче бер группа безнең элегрәк тә булган. Ансы инде анда Зубрак шәһәрендә һәм Финляндия үзендә гарнизонда булган татарлар. Аларның менә бер үлеше анда калган булырга мөмкин. Хәрби хезмәттән соң инде. Но барыбер төп әйбернең шушы Петербургтан күчеп килгән вакшнакарлар, төп эшне башкарганнар һәм алар шушы общение төгәннәр инде.
Диде Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире Илду Захидуллин. Авторларның тагын берсе тарих фәннәре докторы Ольга Синюткина Түбән Новгородтагы татар авыллары турында язган.
У истоков общины татарской Финляндии, татарской мусульманской общины, стояли нижегородские татары из ряда деревень нашего региона, а именно Актуково, Рыбушкино, Ключище. Это все татарские деревни нижегородские. В условиях, когда расширялся рынок в Российской империи, татары, будучи прекрасными торговцами, имеющие предпринимательский такой дух, такую жилку, бизнесменов, как сейчас говорят, они просто-напросто отправлялись торговать, и движение их шло с нашего нижегородского региона через центральную часть европейской части России, далее на запад, а поскольку Финляндия тогда входила в состав Российской империи, как известно, понятно, что наиболее активные из них доходили до Финляндии, там оседали. Жители Финляндии относились к приходившим и приезжавшим торговцам очень доброжелательно. Нашим предпринимателям татарам это нравилось, они там оставались. Ну а потом уже, конечно, судьбы трагические в том смысле, что даже если они хотели возвращаться на Нижегородчину, это было довольно трудно, это было осложнено теми событиями политическими, которые произошли в начале 20 века, а именно революции, потом сталинизм. И поэтому, естественно, Финляндия была уже отдельным государством. Ленин, как говорится, дал возможность финнам быть самостоятельными. Но они всегда были особняком, в принципе. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Далее, что? Дальше они уже развивались там, в Финляндии. Об этом уже могут рассказывать те, кто писал другие части.
Диде тарих фәннәре докторы Ольга Синюткина Финляндия татарлары тарихы турындагы китапның үзе язган әлеше турында. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныш аласыз, адресыбыз azatlik.org. Тарихка күз салсак, фин сугышы тәмамлангач Русия яулап алган фин җирләрендә яшәр өчен үз җирләргә мохша татарларны күчергәннәр. Хәзер сезгә Азатлык архивыннан шул елларны искә төшереп сөйләгән Рәхилә Абдуллина истәлекләрен тәкъдим итәбез. Аның белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләшкән иде.
Без финнарда әсирлектә булганда, әлеге илдәге татарлар безне үлемнән саклап калды. Ул вакытта җирле татарлар ярдәм итмәгән булса, без барыбыз да үлеп беткән булыр идек, ди Рәхилә Абдуллина. Вакыйга ничек булган соң? Фин сугышы тәмамлангач, Русия яулап алган фин җирләрендә яшәр өчен ул туфракларга мукшы, мордва татарларны күчергәннәр. Чөнки аларның теле фин теленә якын булган. Онда китәчәк гаиләләрнең ирләре эшләрдәй, хатын-кызлары бала табырдай һәм ишле балалы булуына игътибар ителгән. Финляндия чиге буена Татарстанның элеккеге Куйбышев районыннан 19 татар гаиләсен алтын таулар вәгъдә итеп яшәргә алып киткәннәр. Рәхилә апага ул вакытта 4, аның апасына 8 яшь булган. Онда барып җиткәч бу гаиләләргә йортлар биргәннәр. Әмма бу каралты кураларны бушка түгел, гомер буе эшләп түләү шарты белән. 1940 елда монда килгән гаиләләр колхоз оештырып җибәрегән. Мукшылар мартваларны аерым авылларга, татарларны аерым авылларга урнаштырганнар. 41-нең язында басукырларга игеннәр чәчкәннәр. Икенче дөнья сугышын без Финляндия чиге буенда каршы алдык. Сугышның кашын башынасын белмәдек дип әйтәләр. Ләкин бу дөрес түгел. Сугыш башынасы билгеле иде. 1-2 ай алдан барлык иратларны хәрби хезмәткә хәзерлек өчен дигән булып җыеп алдылар. Авылда бардык балачагы, хатын-кыз һәм улы яшьтәге иратлар гына калды. Сугыш башланган көнне безгә берничә атнага китеп торырга куштылар. Без Выборгка таба юлга чыктык. Беренче көннән безне фин хәрбиләре тотып алды. Камалышта калганыбызны сизмәдек тә. Аннан соң инде Финляндиядә тоткынлык башланды. Бу илдә безне баракларга урнаштырдылар. Татарлар барыбызда бер баракта яши башладык. Ирләрне урман кисәргә, олырак балалар белән хатын-кызларны башка эшләргә бүлделәр. Безнең фин татарлары белән беренче тапкыр очрашуыбыз лагерьга киткәнче беренче тапкыр финнар кулына килеп эләккәч булды, ди Мәликә апа.
Бу татар белән очрашу фин татары. Ул формасы, фин солдаты, ул пленга төшкәч шул җыртта. Без әни нәрсәдер пешерә урамда. Ахран тора инде дигәндә, бу ахранда түгел бу солдат карап тора безнең якка. Әни бусы кирәк, тегесе кирәк дип ашарга сырыйбыз. Шуннан соң бу солдат килде дә, татарша әйтә, сез татарлармын ди. Әни әйтә, е, анар әти дә жанына килде инде, анда тагы башка кешеләр дә килделәр безнең татарлар. Бер-ике кеше сөйли башладылар. Бу абыйга, менә минем хәтеремдә ул Мөнир абый ди. Шуннан соң сөйли башлады, бу кеше әйтә, мин ди сезнең турында да язырмын ди. Без ди булышырбыз сезгә Алла бирсә ди. Фин солдатларына да барып нәрсәдер әйтте, ахранга теге безне ахран әйтә торган җиргә. Минем ди хәзер барасы җирем бар ди, китәм ди. Мин ди сезнең турында язам ди.
Татар әсирләренең фин татарлары белән икенче очрашу исә лагерьда яши башлаган елның Корбан бәйрәме көнендә була.
Корбан бәйрәме Дурук безнең варакжанына килеп туктады грузовой машина. Грузить иткән әйберләр анда. Шуннан соң бу мусульманнар булып чыкты. Алар сораганнар инде, кая монда мусульманнар эзләп тапканнар теге. Мөнир абый дип йөри дим мин аны. Таһир миге менә беренче килгән солдат. Ул инде язып җибәргән, алар анда отпускыга да кайталар ие военныйлар. Ул анда сообщить иткән, аннар инде алар правительстводан видимо сораганнар. Килделәр, шуннан соң безгә инде алып килгәннәр сарык, аннары столовыйга алып бардылар, иртә белән тәһлил әйтеп намаз укырга. Хәзрәт абзый килгәнне эше уйдылар. Киемнәр алып килгәннәр безгә, шулай итеп, безне инданнарысын отдельный столиклар имеет. Безгә, видимо, алар акча калдырганнар. Аннары урыс балаларына да бирәләр иде дополнительно. Анда хәтле инде бик ачлык булды.
Дип хәтирәләрен яңырта Мәликә апа. Фин татарларының ярдәмләре моның белән генә тукталып калмаган. Татар әсирләрен берәм-берәм үзләре янына алып, эшкә урнаштыра, аларны киендереп ашата башлаганнар. Алар гаиләсен лагердан иң соңгы булып алып киткәннәр. Бару урыны Ярымпе шәһәре булган. Фин татарлары әсирлектән котылган татарлар белән соңгы телем ипиләренә кадәр бүлешкәннәр. Сүзгә Мәликә апаның сеңлесе Рәхилә Абдуллина кушыла.
Ул вакытта бит алар үзләре дә картычный система сугыш бит аларда да. Без аларга бик ярдәм иткән өчен әлдә дога кылабыз. Алар булмаса без үләдер. Финский лагерьларда кеше редко выживал, умирали с голода. Потому что бик начар ашаталар. Азык тозсыз. Шуңа күрә кеше шишенә иде.
Әсирлеккә төшкән татарлар Финляндиядә 1944 елның декабренә кадәр яшәгәннәр. 79 татарның барысы да исән-сау килеш ватаннарына әйләнеп кайткан. Киткәндә безне Финляндиядә калырга кыстадылар. Әмма барыбыз да үз илебезгә кайтырга теләде, ди Рәхилә апа.
Кайтмагыз, анда кайтсагыз сезне аталар. Алар бит элемтә иткәннәр инде безнең белә. Ул вакытта бит концлагердә булган кеше изгой буладыр. Аталар, әни әйткән, безне атсалар да балаларына катымәсләр дигән, барыбер кайтабыз.
Без киткәндә бик күп фин татары безне озатырга килде. Елашып айырылыштык. Алар белән бик күп еллар узгачкына элемтәгә чыга алдык. Билгеле, моңа тимер пәрдә кымачаулады. Аннан соң без бит гомер буе әсирлеккә эләккән кешеләр булып саналдык. Гәрчә үз ихтиярыбыз белән әсирлеккә төшмәгән булсак та. Баштары Казанда яшәргә рөхсәт булмады. Укырга урнаштырмадылар. Аннан кайткан һәрбер гаиләне аерым авылларга тараттылар, ди Рәхилә Абдуллина. Рәхилә апа Финляндиядә чакта бергә уйнап үскән Фәридә Низаметдин белән барыбер очрашкан. Беренче мәртәбә Финляндиягә дә барып кайткан. Фәридә үзе дә монда килеп китте. Әле дә телефоннан сөйләшеп торабыз. Аның кызы Айнур Казанга килгәч бездә торган иде, ди ул. Азатлык радиосы аша тагын бер тапкыр Финляндия татарларына 19 гаилә исеменнән рәхмәтләремне белдерәм, ди Рәхилә Абдуллина.
Райну Шакир Финляндиядә әсирлектә булган татарларга Финляндия татарларының ярдәме турында сөйләде. Исегезгә төшереп узабыз, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды.
Азатлык радиосы.
Сез Азаттык радиосун тыңлыйсыз. Казанда Иманлы Шариатынын 25 жылдыгына багышланган татарларда китап бастыруу үсүшүндө этномаданий фактор деген фәнний амалий конференция узду. Иманлы Шариатынын тарыхы шул исимдеги яшьлер маданий үзәгине келип туташа. 1990 жылда Казанда үзәктин уюштуруу курултайы була һәм анда кабул иткен биринчи карарлардын бирси Иманлы Шариатын уюштурууга кагылышлы була. Бу эш башында ул вакыттагы аспирант мусулман яшьләренең лидеры Вәлиулла хәзрәт Ягуб тора. Аның җитәкчелегендәге әлеге нәшрият милли һәм дини күтәрелеш вакытында дини әдәбиятка булган сусауны каплый, татарларда гасырдан гасырга берилеп барган хәнәфи мәзһәбенә караган әдәбиятны халыкка җиткерә, ислам галимнәренең эшләре белән таныштыра. Беренче китапчыклар, белешмәләр арзанлы кәгазьдә, принтер бастыргычларда чыга. Ул вакытта Иман нәшрияты ислам диненә күпләп килгән татарларның белемгә ихтиҗын аңлап, дигалар түгел, намаз уку тәртибе, тәһарәт алу, никах кылу һәм мусулманнарның көндәлек тормышына багышланган башка күп якларына багышланган әдәбият тарата, яңа ачылган мәдрәсәләрне гарәп теленнән, иске имладан, дини фәннәрдән дәреслекләр белән тәэмин итә. Бу нәшрият дини әдәбият белән генә шикләнмичә, татар галимнәренең мәгърифәтчеләренең дә әсәрләрен халыкка тарата. Ризаетдин Фәхретдин Шиһабеттин Мәрҗәни, Габдрахим Утызыймәни, Муса Бигиев әсәрләре беренчеләрдән булып бу нәшрияттә чыга. Дини китаплар белән бергә Вәлиулла хәзрәт үзе җитәкләгән нәшриятта 1992 елда татарча Иман һәм урысча Вера газеталарын, аннан соң Иман журналын бастыра башлый. Имамның үлеменә кадәр 2012 елга кадәр чыгып килде. Бу нәшрияттә Тукай шигырьләрдә дөнья күргән Тахир Зөһрә дастаны әле яңа гына бастыру машинасыннан чыкты. Бүгенге көндә нәшрият китаплары яхшы, ак кагазьдә заманча бизәлеп чыга. Әлеге вакытта нәшриятның эшлекле киңәшмәләрендә дини җитәкчеләр кулына кергән борынгы китаплар, уникаль әсәрләр карала, аларның берсе Коръән тәфсире. Иман нәшриятының беренче җитәкчесе Вәлиулла Якуб башлаган эш дәвам итә. 2012 елда Вәлиулла Якуб Казанда атып үтерелде. Казанның мең еллыгы мәдрәсәсе ректоры Илья Җиханшин хәбәрчебез Бикә Тимерова Вәлиулла хәзрәтне юксынуларын әйтте.
Сагынасызмы?
Әлбәттә, ул кешенең юклыгы сизелә. Ул менә хәзерге ахыргы барган вакыйгаларда да бәлки аның үзенең төпле фикере өскә чыккан булыр иде. Я булмаса, барыбер ислам өмәтендә булганда ниндидер юнәлешне алып барырга күрсәтер иде. Чөнки аның җитешмәгәне барыбер сизелә. Ул шул ук менә нәшрият белән бәйләгәндә дә, кирәкле мәгълүматларны туплаганда да аның җитешмәгән шундан да мин сизеп торам инде.
Диде Казанның мең еллыгы мәдрәсәсе ректоры Илья Җиханшин. Мөслимә иҗтимагый оешмасы рәисе Әлмира Әдиятуллина Вәлиулла Якубны болай дип искә алды.
Шандыр гына тал чыбылкып бер җегет артына басып тора, аңлатты. Менә шушы ул чагында әле безнең яшьләребез аморф хәлдә иде. Әле алар теге аңлап тәптер биләр. Кемнәр булачак алар, мөселман татар яшьләре? Алар берләшеп, фикерне туплап, менә шу имам мәркәзе ишеп китте. Безнең уңышларыбыз да, эшләребез дә, менә шушы сайгаклары әле батып керә торган Апаны мәчетендә безнең оешма оешты. Аллаға шөкер, менә шуннан бері біз эшләп киләбез. Шушы безнең уңышларыбызда Вәлиулла хәзрәтнең өлеше бар дип исәпмим мин.
Диде Мөслимә иҗтимагый оешмасы рәисе Әлмира Әдиятуллина, тарих фәннәре докторы Фәйзел Хак Ислай фикере мондый.
Ул бит әле монда дини китаплар гына түгел, махсус дини. Дөньяви тарихи китаплар да чыгарды. Шуңа күрә ул яктан мин аны бик зур бәялим. Урынын югалтмасак иде. Чөнки кызганыч, югалта барабыз. Менә аның музее булдырылган иде. Хәзер мин аның ачык икәнен күрмим дә. Ул бит менә шундый зур эз калдырган шәхес. Без кешене кызганыч тигез онытабыз. Ярамый интернет.
Диде тарихчы Фәйзел Хак Ислаев. Иман нәшриятының 25 еллыгына багышланган видео язмаларны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.